Keştiyeke ku bi sedan kesên penaxwaz lê siwar bûbûn doh çarşemê. Di ava deryaya spî de bin av bû û çera nivîsa. Gelek Kurd û Sûriyên tê de hindaye. Medyaya Sûrî ragihand ku di nava siwarên geştiyê de bi dehan welatiyê Sûrî hene. Piraniya wan ji parêzgeha Deraya Başûrê Sûriyê ne û her wiha ji Kubanê ne. Birayê rizgarbûyekî ji Kubanê ku di geştiyê de bû. Agahîdana dengê Amerîka.
Ji Libya derket Tobruk'e roja înî bu sile bar xerab bû şûn biçin al Îtalya çûbûne Yunanê. Piştira jî qar biğeriqî biçe havî xeriqî zirûfî wan li serê çi bûn çi mişkile bara derketin ça axaftin hate kirin qutab qiyekeyî binik kî têda bû îcûr kî têda bû nebêliye. Ji marî kesin ji Kubanî 35 kes bûn. Kesin hanin nihatin întişal kirin ew ji mirinê filidîn 5 kes tenê bûn. Kesî hanî giştî qarb da 750 însan bû.
Navên du kesan ji yên rizgarbûyî hata zanîn. Ew jî Reğyan Adil Ahmed ji gundê Kor Elî ye 22 salî ye û Azad Faruq Mihemed ji gundê Qeremûxê û 21 salî ye ku ew her du niha li Etîna paytexta Yunanistanê ne. Birayê ew kesê rizgarbûyî îdia kir ku ew li kariya berevan yên Îtalî û Yûnanî ti bersiv nedana hawarên rizgarkirinê yên ku geştiyê banga wan kiribû. او ها دوام کر
بل 24 ساعتان نداء استغاثه دابونه خفر سواحل ايطالي ويوناني لا اما جود درنجمان حتى روجا دين قاربك هات كي اوفي تشاكي وانا ويعني ام بين بالفعل مجزره كشخص الانسان يعني رقمك كي مزنه و هجاي انه انسان وحكومات وصازي ودزيكش كي سرب ساكنا استجابي وان جاني بلاستر به بمجرد كدين باتشان نقاومه
Hêjayî gotinê ye ku kar bi destên Yûnanî ji çapemeniyê ra ragihandin ku 104 kes ji siwarên keştiyê hatine rizgarkirin. Her wiha termên 78 kesan ku nûq bûne hatine derxistin. Her wiha çarenivîsa siwarên din taniha nayê zanîn. Lewma eger heye hejmara kesên mirî bigihêje 500 kesî. Ji ber sedemên aborî û ewlehî pêla kûçberiyê ji Sûriyê û di nav da herêmên Kurdî an ku roj ava berdewam dike. Her wiha gelek bûyerên nûqbûna Kurdên Sûriyê li seriya kûçberiyê hatine belgekirin. Malbatên qurbaniyan, qaçaxciyan bi keysbaziya penaxwazan tewambar dikin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.